blues 21. veka. Bluesologija 202. Dobroveče, večerašnju bluzologiju otvaraju J.J. Gray & Mofro numerom This River. Preporučujem da pogledate i videoklip za ovu numeru sa sjajnim Danny Aiello.
I feel a flow. I left you on your own. You wanna do like it's fun.
bio je to Colin James, Why Do You Lie, sledi Joe Bonamassa, The Last Matador of Bayonne.
Thank you.
J.D. Simon svirao je Sweet Little Angel, a mislim da neće biti preterivanja ako damu koja sledi najavim kao fatalnu plavušu. Inače, nju i njenu prateću grupu protežira, odnosno pomaže im legendarni George Clinton, nekadašnji vođa i osnivač grupe Funkadelic. Imaju i novi album koji se zove Feed the Wolf, a mi ćemo čuti njihovu verziju pesme Summertime, Miss Velvet and the Blue Wolf.
Take to the sky. Servis 202.
Stručnjaci iz Kine procenjuju da će Srbiji trebati 29 dana da stabilizuje situaciju sa koronavirusom ukoliko od današnjeg dana svi počnu da se pridržavaju svih mera, rekao je za RTS ministar zdravlja Zlatibor Lončar. U Srbiji je do 18 sati registrovano ukupno 222 potvrđena slučaja COVID-19. Kretanje građana je zabranjeno od 17 sati do 5 ujutru. Beograđane će sutra prevoziti ukupno 32 autobusa koji će se obraćati po redu vožnje takozvanih koridorskih linija u vreme vanrednog stanja, koje će služiti za prevoz radnika čiji je dolazak na posao neophodan kako proces proizvodnje ne bi stao i kako bi zaposleni u kliničko-bolničkim centrima, bolnicama i domovima zdravlja mogli da se prevezu do radnog mesta. Prodavnice imaju novo radno vreme od 7 ujutru do 15 sati. Apoteke Beograd, koje dežuraju 24 sata, su Bogdan Vujošević na Novom Beogradu, 1. maj na Starom gradu i Gornji grad u Lazarevcu. U skladu sa novim merama, NIS Petrol i Gazprom benzinske stanice za potrošače su otvorene od 7 sati do 15 sati. Od večeras do kraja hladnog talasa, Beogradske elektrane grejeće stanove Beograđana u toku 24 časa. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić preporučuje svim toplanama u Srbiji da obezbede grejanje 24 sata dnevno. Na inicijativu Ministarstva kulture Italije, a u susret obeležavanju 700 godina od Danteove smrti, ustanovljen je Dantedi, nacionalni dan posvećen Danteu Alighieriju, koji će se obeležavati svakog 25. marta. Zbog trenutne situacije, ove godine održava se online, preko društvenih mreža, kako u Italiji, tako i u drugim zemljama preko italijanskih instituta za kulturu. Tim povodom, Italijanski institut za kulturu u Beogradu predstavlja čitanje Danteovih tercina na društvenim mrežama Italijanskog instituta za kulturu na Facebooku, Instagramu i Twitteru. Mnoge svetske zvezde organizuju ovih dana koncerte od kuće. Trenutno je na njegovom Instagram profilu u toku koncert iz dnevne sobe Robija Williamsa.
Servis 202.
Bila je to naša Ana Popović i pesma You Complete Me. Sledi Geneva Magnus i još jedna njena obrada pesme Creedence-a, Long As I Can See the Light.
Put a candle in the window, 'cause I feel I got to move, yeah. Oh, I'm going, I'll be coming home soon, long as I can see the light. Have to worry about
Am I Losing You i Coco Montoya. Nisam siguran da li ima ikakve veze sa čuvenim vozačem Formule 1. S albuma Two Rivers Back čućemo B. Christopher Band i Newbies Funk.
won't deal until I find myself a bet. Got to stop dealing. I believe I ride on down. Well, I don't stop dealing. I believe I ride on down. Yeah, raised in the country, got a place in town, got two kids and a
legendarni Rolling Stones u dokazu da su još uvek bliski svojim korenima, odnosno žanru sa kojim su otpočeli svoju karijeru, Ride Them On Down. Pretpostavljam da znate i sledeću numeru, I'll Play the Blues for You, ovaj put u verziji Grega Rolija.
I'll play the blues. Shoes off. Cause out of all the loneliness, you know I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Go ahead and relax one time. Get comfortable.
Preporuke Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Batut u vezi sa zaštitom od virusa korona.
Često perite ruke sapunom ili koristite sredstvo za dezinfekciju ruku.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kijeju ili kašlju.
Izbegavajte pozdravljanje rukovanjem ili ljubljenjem.
Ako kašljete ili kijate, prekrijte usta i nos nadlakticom ili papirnom maramicom.
Često provetravajte prostorije u kojima boravite.
Masku koristite samo ako kijate ili kašljete.
Za više informacija o virusu COVID-19 obratite se Ministarstvu zdravlja na broj 064-89-45-235, Institutu za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut 011-268-4566 ili Zavodima za javno zdravlje na teritoriji na kojoj boravite.
Delujmo preventivno i budimo odgovorni prema sebi i drugima.
Down there.
To Mike Zito i numera First Class Life. Momci koje ćemo uskoro čuti su za relativno kratko vreme svoje karijere uspeli da prilično skrenu pažnju čitavog blues sveta na sebe. Zovu se The Nemo Brothers i slušamo Long Way From Everything.
Can't believe it was meant to be. electric gasoline. Like the drink I can't put down. Love and use the kiss of death for you.
Kiss of Death je naziv numere koju je odsvirao Tinsley Ellis. S albuma Eldorado slušamo Marcusa Kinga i Beautiful Stranger.
Servis 202.
Ukoliko od današnjeg dana svi počnu da se pridržavaju svih mera, stručnjaci iz Kine procenjuju da će Srbiji trebati 29 dana da stabilizuje situaciju sa koronavirusom, rekao je za RTS ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Beograđane će sutra prevoziti ukupno 32 autobusa koji će saobraćati po redu vožnje takozvanih koridorskih linija u vreme vanrednog stanja, koje će služiti za prevoz radnika čiji je dolazak na posao neophodan kako proces proizvodnje ne bi stao i kako bi zaposleni u kliničko-bolničkim centrima, bolnicama i domovima zdravlja mogli da se prevezu do radnog mesta. Prodavnice rade od 7 ujutru do 15 sati, a u skladu sa novim merama NIS Petrol i Gazprom benzinske stanice za potrošače su otvorene u isto vreme. Od večeras do kraja hladnog talasa Beogradske elektrane grejeće stanove Beograđana u toku 24 časa. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić preporučuje svim toplanama u Srbiji da obezbede 24-časovno grejanje. Roditelji čija su deca upisana u državne vrtiće u Beogradu neće morati da plaćaju račune predškolskim ustanovama dok traju vanredne mere obustave rada. Gradski sekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu Slavko Gak rekao je da je štab doneo i preporuku privatnim vrtićima da urade isto. Nastava na daljinu, osim na TV kanalu RTS3, internet portalu RTS-a i platformi RTS Planeta, od ponedeljka bit će dostupna na drugom programu RTS-a, a od ponedeljka počinje i nastava za srednjoškolce. I Metropolitan Opera je zbog nemogućnosti održavanja nastupa do kraja sezone odlučila da publici pokloni radost u narednim danima, tako da je svakoga dana omogućeno besplatno gledanje na internetu po jedne opere iz njihovih produkcija sa najboljim svetskim izvođačima. Prvo izdanje besplatnog online filmskog festivala Moj Off biće održano od 27. marta do 10. aprila, a publika će imati priliku da na jednoj virtualnoj platformi pogleda 65 aktualnih igranih i dokumentarnih ostvarenja, među kojima i naslove namenjene deci i tinejdžerima. Moj Off je domaći filmski festival.
Servis 202. I feel so lonesome without her.
alley, fellas.
Jedna blues legenda, Walter Trout i Blues for My Baby. A sada ćemo čuti kako je gitaristkinja i pevačica Sess Jordan obradila drugu blues legendu, Gerrya Moore'a, Still Got the Blues.
I found out that love is not
so easily fall in love again. But I found out the hard way, that's a road that leads to pain. I found that love is more than just a game. You're playing to win, but you lose just the same.
Was all I ever used to know. after you came along, all that trouble walked out the door. Trouble used to be my lover, and the bottle was my only friend. Trouble used to be my lover, and the bottle was my only friend. But now that I found you, girl, my hard luck has come to an end. Now I confess that I love you, and I always do the best I can. You know you turned a bad boy into a good, good man. Trouble and whiskey, girl, was all I ever used to know. But ever since I met you, baby, my trouble walked out the door.
Trouble and Whiskey, ta to nekako ide zajedno. O tome nam je pevao Sean Chambers. Slede Tommy Castro and the Painkillers, Lose, Lose.
people got love. And they got money too. Call that a win-win. I wish I was in their shoes. Some people got love. All that mercy, they got money too. But when it comes to you and me, baby, I call that lose-lose. You had another man? Yes, there was other women too.
Kraju večerašnje bluzologije slušamo još jednu obradu. I Put a Spell on You, Kriston Kingfish Ingram. Moje ime je Nenad Kuzmić.
I put a spell on you. Because you're mine. Because you're mine. Stop the thing. Do stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying.
I love you anyhow. I don't care.